Salom azizlar. Hayotiy tajribalarimdan bitta narsani o'rgandim. Bu esa Xudo o'zini haddan ziyod, bag'oyatda ko'p, haddan oshiq darajada qila olishini bizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganidir. Uning hayoting uchun tuzgan orzu maqsadlari senikidan g'oyat darajada ulkandir. Uning yo'llari ham biznikidan buyukroqdir va hayoting uchun iltifot vaqtini belgilab qo'yibdi. U men bora olmaydigan deb o'ylagan joylarga ham seni olib borishi mumkin. Sening xayolingga kelmagan eshiklarni ham ochib yuborishi mumkin. Ichingdagi o'zing bilmagan yoki senda bo'lishini ham tasavvur qilmagan yashirin qobiliyatlaringni yuzaga chiqarib yuboradi. Bu kelajagingdan quvonadigan, zavqlanadigan vaqtingdir. Umidlaring ro'yobga chiqadigan payt. Chunki sen sarvari koinotning yaratuvchisi tomonidan tanlangansan. Sening taqdiring, mamlakating iqtisodi, qanday oiladan chiqqaningga yoki ma'lumotingga bog'liq emas. Sening taqdiring Qodir Xudodandir. Bugun fikrlaringni yuqoriga qaratishga chaqiraman. Balandroqqa ko'tariladigan, yangi darajaga chiqadigan vaqting keldi. Eng yaxshi xabar shuki, Xudo sen uchun allaqachon g'alaba tayyorlab qo'ydi. Men e'lon qilaman, kelayotgan kunlarda sen bularning hammasini qo'lga kiritasan. Tayyorlan, chunki Xudo seni o'zi tayyorlab qo'ygan marhamatli hayotga ko'taradi. Insonning fikrlari chuqur suv kabidir. Fahmli odam tashqariga chiqara oladi. Hozir hayoting uchun tuzilgan maqsad va istaklarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan hamma narsa bilan jihozlanganingni bilasanmi? Senga kerakli bo'lgan hamma narsa chuqur suvdek ichingda turibdi. Xudoning oldida ochiq va kamtar bo'lib turganingda ichingdagilarni o'zi yuzaga chiqaradi va seni o'zi yetaklaydi. Uning kalomiga rioya qilganingda shu narsalarni yuzaga chiqara boshlaysan. Uning haqiqatini hayoting ustidan e'lon qilish orqali ularni yuzaga chiqarasan. Seni fahmli qiladigan narsa aynan mana shudir. Chunki sen Xudoning negizlarini tushunib hayotingda qo'llayapsan. Matallarda aytilishicha, fahmli kishi donolikdan zavq oladi. Fahmli kishi bosiq bo'ladi. Fahmli kishining tezgi jahli chiqmaydi. U doim xotirjam va tarbiyali bo'ladi. Ahmoq yomonlik qilishdan, aqlli esa donolikdan zavqlanadi. Ahmoqlik vijdonsizga quvonchdir. Aqlli esa to'g'ri yuradi. Kam gapirgan dono, og'ir vazmin esa idroqlidir. Yurtda isyon bo'lganda boshliq ko'payadi. Aql idroqli tufayli esa tinchlik bo'ladi. Hayotda behudaga yashama. Fahmli va idroqli kishi bo'l. Xudo ichinga solib qo'ygan boyliklarni yuzaga chiqar. Xudoning kalomiga qalbingni ochib, itoat qilib yashayversang, uning maqsadlari senga ochila boshlaydi va u sen uchun tayyorlab qo'ygan farovon hayotda yashaysan. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.